วัสดีครับพบกับรายการอาเซียนวีคลี่อีกครั้งกับผมพงพันธ์ชุ่มใจวันนี้ก็มาทำหน้าที่พิธีกรแทนคุณสุรักษ์หลังอุบลซึ่งติดภารกิจต่างประเทศนะครับและเช่นเคยก็พบกับอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์ช่วงนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครับซึ่งระหว่างที่เราบันทึกเทปกันอยู่นี้ก็1เป็นเวลา1วันก่อนวันเลือกตั้งพรุ่งนี้ก็น่าจะเริ่มรู้ผลแล้วว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐต่อจากนี้นะครับซึ่งจากที่ผมได้ติดตามฟังการอภิปรายระหว่างผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับทั้งเดโมแครตและก็ทั้งรีพับลิกันดูเหมือนว่าเขาจะเสนอเรื่องของนโยบายความมั่นคงต่างกัน
ครับ
อย่างมิตรรอมนี่จากพรรครีพับลิกันเนี่ยก็เสนอให้เพิ่มงบประมาณด้านการทหารจากเดิมเนี่ยร้อยละ3ของ GDP เป็นร้อยละ4ของ GDP โดยที่นโยบายงบประมาณกลาโหมของสหรัฐตอนนี้อยู่ที่711,000 ล้านเหรียญสหร
ั
ฐขณะที่บารักโอบามาเนี่ยเสนอว่าจะลดงบประมาณด้านกลาโหมลง400ล้านเหรียญสหรัฐภายในเวลา10ปีแต่รอมนี่ก็ดีเฟนนโยบายการเพิ่มงบประมาณกลาโหมว่าถ้าจะลดงบประมาณทางทหารหรืองดลดงบประมาณกลาโหมลงเนี่ยก็จะปกป้องคนอเมริกันไม่ได้ดูเหมือนว่านโยบายของทั้ง2คนเนี่ยก็สวนทางกัน
ครับ
แล้วทีนี้เนี่ยถ้ามีการมีผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงผู้นำคนใหม่ขึ้นมาเนี่ย
ครับ
จะมีผลกับเรื่องของนโยบายต่างประเทศสหรัฐมากน้อยนะครับ
คือเราจำเป็นต้องทำความเข้าใจตัวแสดงหรือผู้มีบทบาทในการกำหนดนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก่อนนะครับจริงอยู่ครับประเทศนี้นั้นประธานาธิบดีคือศูนย์กลางอำนาจของ Foreign Policy Makingนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีตัวแสดงหรือว่ากลุ่มอำนาจกลุ่มอิทธิพลในการจะแจกแจงหรือว่าเจรจาต่อรองเพื่อคลอดชุดนโยบายออกมานะครับเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีเองเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดนโยบายก็จริงไม่ว่าจะเป็นมิตรรอมนี่หรือบารักโอบามาก็ตามแต่ว่าเราต้องดูตัวแสดงอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นรองประธานาธิบดีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมใช่ไหมครับแม่ทัพภาคที่คุมคอมมานด์ต่างๆทั่วโลกนะครับหรือว่าผอ. CIA อย่างนี้เป็นต้นนะครับปีกทางเศรษฐกิจเทคโนแครตนะครับคองเกรสหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ยิบย่อยเช่นกลุ่มชาวยิวกลุ่มอุตสาหกรรมทหารนะครับกลุ่มบรรษัทข้ามชาติพวกนี้จะเข้ามาวิ่งเต้นล็อบบี้นะครับให้โพลิซีที่มีต่อภูมิภาคต่างๆหรือในมิติต่างๆนั้นเนี่ยแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราเปรียบเทียบนะครับอย่างเช่นสไตล์พรรครีพับลิกันสมัยจอร์จ W. บุชเนี่ยเราก็จะเห็นว่านโยบายการระหว่างประเทศพุ่งเป้าไปที่ตะวันออกกลางทั้งอุตสาหกรรมทหารเองก็ต้องการนะครับขยับงบหรือว่าเพิ่มแสนยานุภาพโดยใช้เทียเตอร์มิดเดิลอีสต์เข้าเป็นตัวช่วยกลุ่มยิวเองกลุ่มบรรษัทข้ามชาติที่ดูแลเรื่องน้ำมันรวมถึงเครือข่ายพวกพ้องวงวานของตระกูลบุชก็พร้อมที่จะเล่นในตะวันออกกลางบุชเองก็เป็นสัจจนิยมบุคลิกก็ใช่นะครับที่จะเข้ามาเล่นแบบนี้ถึงได้ออกมีการออกบุชด็อกทรีนหรือลัทธิบุชขึ้นมานะครับคราวนี้ถ้าเราดูซีนาริโอหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเป็นบารักโอบามาหรือรอมนี่เนี่ยเราก็ต้องดูตัวแสดงอื่นๆด้วยไงครับประกอบกันแล้วก็ต้องดูด้วยว่าสมมุติว่าถ้าบารักโอบามานะครับจะมีนโยบายต่ออาเซียนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้ดูที่ตัวประธานาธิบดีอย่างเดียวต้องดูฮิลลารี คลินตันจะกลับมาเป็นอีกไหมใครจะเป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีมีการเปลี่ยนรูปโฉมไหมนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมทหารพร้อมที่จะให้เพิ่มหรือมีบทบาทในเอเชียแปซิฟิกมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเขาอยากจะมีเขาก็จะดึงโอบามาให้มาเล่นตรงนี้มากขึ้นนะครับหรือกลุ่มบรรษัทข้ามชาติเขาจะมาลงทุนในพม่าในลาวมากขึ้นหรือเปล่าถ้าเขาอยากจะเข้ามาเขาก็จะวิ่งเต้นล็อบบี้ให้ประธานาธิบดีเนี่ยเข้ามาเองเพราะฉะนั้นต่อให้เปลี่ยนจากโอบามาหรือจะเป็นมิตรรอมนี่นะครับแต่ว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญของ Southeast Asia Asia Pacific ก็จะมีกระบวนการแบบนี้ขึ้นมานะครับทำให้นโยบายต่างประเทศอเมริกาอาจจะเปลี่ยนบ้างแต่ก็อาจจะมีการรักษาความคงเส้นคงวาสำหรับนโยบายที่รัฐบาลชุดเก่าดำเนิน
ดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาในช่วงตั้งแต่โอบามาเป็นต้นมานะครับก็ดำเนินนโยบายในเอเชียแปซิฟิกมาเพิ่มบทบาทมากขึ้น
ครับ
ในนามของนโยบายปรับสมดุลเอเชียแปซิฟิกตรงนี้อาจารย์มองว่าไม่ว่ารัฐบาลของสหรัฐในหลังจากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนี้นะครับ ไม่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ว่าทุกพรรคก็จะต้องสานต่อนโยบายปรับสมดุลใหม่นี้หรือเปล่า
ครับก็โครงสร้างทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมันบีบบังคับอยู่แล้วให้อเมริกาต้องเป็นเอกอัครอภิมหาอำนาจเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดใดก็ตามแต่เนี่ยผลประโยชน์หรือการทำลงความเป็นเจ้าเนี่ยก็มีความสำคัญเสมอต่อเสถียรการครองอำนาจทางการเมืองระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแต่อันนี้สิ่งที่ผมอยากจะชี้ชวนก็คือว่าการมองโลกของสหรัฐอเมริกาที่มีต่อภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเนี่ยมันมีการเซต priority แตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็แตกต่างกันแต่ละคอนเทกต์หรือพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของนโยบายต่างประเทศด้วยสมัยจอร์จ W. Bushอาจจะเห็นว่า first priority ก็คือ Middle East หรือตะวันออกกลางแต่สมัยบารักโอบามาหรือว่า post โอบามาไม่ว่าจะเป็นโอบามาหรือมิตต์รอมนีย์ก็ตามมันอาจจะเป็นเอเชียแปซิฟิกคำนี้มีความหมายนะครับคือเวลาพูดถึงเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันหมายถึงว่ารวมอนุชมพูทวีปเอเชียใต้เข้ากับเอเชียตะวันออกที่มีจีนญี่ปุ่นเข้ากับเซาท์อีสต์เอเชียหรืออาเซียนของเรารวมถึงออสเตรเลียโอชิเนียเพราะฉะนั้นเนี่ยนักนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยรวมถึงนักนโยบายป้องกันประเทศเนี่ยเวลามองการเมืองโลกเนี่ยมักจะไม่มีการสะบั้นอนุภูมิภาคให้ออกจากกันอย่างเด็ดขาดแต่จะรวมเป็นปีกของเอเชียแปซิฟิกเพราะมีความเกี่ยวโยงกันไงครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยแล้วก็เราจะพิจารณาแล้วเห็นว่าเอเชียแปซิฟิกนั้นสำคัญมากเพราะว่าจีนก็อยู่ที่นี่รัสเซียก็อยู่อินเดียก็อยู่รัฐที่มีทหารประจำการมากอย่างเช่นอินเดียจีนเวียดนามเกาหลีเหนือก็อยู่ที่นี่รัฐนิวเคลียร์นะครับเกาหลีเหนือจีนก็อยู่ที่นี่นะครับ
ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ถูกต้องครับเขตเวลาของโลก14ชั่วโมงอะไรต่างๆก็อยู่ที่นี่นะครับ 30% ของพื้นที่ของโลกนะครับก็อยู่ที่นี่ 60% ของประชากรโลกก็อยู่ที่นี่เพราะนั้นเขาจะมองรวมกันเพราะนั้นการพิจารณาอาเซียนในคอนเทกต์ของอเมริกันฟอร์เรนโพลิซีนะเราไม่สามารถแยกอาเซียนออกแยกเด็ดขาดจากเอเชียแปซิฟิก
ดูเหมือนว่ามหาอำนาจอีกประเทศหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเองก็เฝ้าจับตาศึกการเลือกตั้งครั้งนี้เหมือนกันก็คือจีนครับโดยมีบทบรรณาธิการจากสื่อของจีนเนี่ยก็วิจารณ์การหาเสียงเลือกตั้งระหว่างโอบามากับมิตต์รอมนีย์เพราะว่าทั้งสองคนก็อภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจีนทั้งคู่แล้วก็ดูรอมนีย์เองก็จะเอาเรื่องอยู่ไม่น้อยก็วิจารณ์ทั้งสองคนเลยนะครับว่าการอภิปรายเนี่ยก็เปรียบเสมือนละครอันธพาลที่แข่งกันเหยียบย่ำจีนซึ่งเรื่องที่เขาอภิปรายกันเนี่ยก็ไม่เกี่ยวกับจีนเลยแต่เกี่ยวกับเรื่องที่เขาเนี่ยสูญเสียความสามารถในการแข่งขันกันเป็นมหาอำนาจโลกอ
ัน
นี้ก็เป็นข้อสะท้อนจากจีนดูเหมือนว่าหลังการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นพรรคอะไรก็ตามเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทวีอำนาจแข่งกับจีนซ
ึ่
งจีนเองก็ขยายอำนาจลงมาทั้งในเซาท์อีสเอเชียด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลจีนใต
้
จันมองว่าหลังจากนี้เนี่ยเขาจะปฏิสัมพันธ์กันอย่างไรจีนกับสหรัฐอเมริกา
คือมันก็เป็นสภาวะที่มีความร่วมมือกับความขัดแย้งเนี่ยระคนปนเปกันไปอ่ะนะครับคือสหรัฐอเมริกาเองก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อปรับสมดุลเชิงอำนาจหรือว่าเพื่อถ่วงดุลบาลานซ์นะครับกับอำนาจที่เพิ่มขึ้นของจีนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคราวนี้สหรัฐอเมริกาจะใช้วิธีการใดเท่านั้นเองซึ่งสหรัฐอเมริกาผมคิดว่าข้อได้เปรียบก็คือวิธีการทหารนะครับก็คือการเพิ่มฐานทัพลอยน้ำหรือปรับกำลังก็ตามแต่วิธีการที่สหรัฐอเมริกายังไม่สามารถสู้กับจีนได้อย่างเต็มที่ก็เรื่องของขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาอยู่ในช่วงขาลงนะครับรวมถึงความใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์นะครับแม้ว่าจะเป็นยุคโลกาภิวัตน์ก็ตามแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็น geographical proximity เนี่ยมันทำให้เหลี่ยมเศรษฐกิจนะครับหรือการทำ FTA ระหว่างมหาอำนาจกับชาติที่มีปฏิสัมพันธ์เนี่ยมันคล่องตัวขึ้นอเมริกาก็ยังขาดตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นทิศทางในอนาคตเนี่ยผมมองว่าสหรัฐอเมริกาก็ต้องทำทุกวิถีทางนั่นแหละครับเพื่อจะเข้ามาเพิ่มขนาดกิจกรรมทางการทูตกับกลุ่มรัฐในอาเซียนเพื่อไม่ให้จีนเข้ามามากเกินไปคราวนี้มันก็จะมีลูกเล่นแพทเทิร์นหรือกลยุทธ์ที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปนะครับผมคิดว่าสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ต้องดูเวทีเอเปกกับ ARF ด้วยนะครับเอาไว้เป็นกรอบในการแผ่อิทธิพลขนาดเดียวกันเนี่ยอเมริกาก็ต้องดู พยายามดันไอ้สิ่งที่เรียกว่าอาเซียนบวก8เนี่ยให้มันสำเร็จผลเพราะตอนนี้อาเซียนมีบวก1บวก3บวก6ใช่ไหมครับพอบวก8เนี่ยมันหมายถึงว่ามีอเมริกากับรัสเซียเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นทำให้อเมริกาเนี่ยจะเข้ามาล้นแล่นในสถาปัตยกรรมภายในภูมิภาคด้วยเช่นกันและขณะเดียวกันอเมริกาเองก็สมัยบารักโอบามาเนี่ยนะครับไล่มาถึงทุกวันนี้มีการพัฒนาเฟรมเวิร์กหรือกรอบความร่วมมือกับอาเซียนมากมายมีการประชุมสุดยอดผู้นำสหรัฐอเมริกาอาเซียนคือเอาผู้นำประเทศเนี่ยมาร่วมคุยกันมีการพัฒนากรอบอาเซียนสหรัฐอเมริกาในระดับเอกอัครราชทูตนะครับแบบถาวรนะครับเข้ามาแล้วก็มีการพัฒนาขีดความร่วมมือของสภาธุรกิจสหรัฐอเมริกาอาเซียนนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมคิดว่าสำคัญแล้วยังมีทรานแปซิฟิกพาร์ทเนอร์ชิพนะครับTPP นะครับเหมือนกับเป็นกลยุทธ์ที่อเมริกาจะเข้ามาทำ FTA นะครับกับอาเซียนโดยรวมด้วยผมคิดว่าเนี่ยเป็นลูกเล่นที่อเมริกาเตรียมไว้แล้วนะครับแต่ว่าลูกเล่นอีกอันนึงก็คือการเจาะเข้าไปเพิ่ม bilateral relations ในแต่ละประเทศซึ่งผมคิดว่าในแง่เศรษฐกิจรวมถึงความมั่นคงหรือการทหารเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็จะดูที่ประเทศไทยนะครับหรือแม้กระทั่งฟิลิปปินส์เวียดนามบวกพม่าเป็นพิเศษโดยเฉพาะพม่าหลังการปฏิรูปการเมืองและปฏิรูปเศรษฐกิจของเต็งเซ็งนั้นเนี่ยจะมีการขยับชุดนโยบายต่างประเทศที่น่าสนใจ
ดูเหมือนว่าพม่าเองก็เนื้อหอมไม่ใช่เฉพาะแค่กับประเทศตะวันตกอย่างอื่นแต่ว่าอเมริกาเองก็เข้าไปให้ความสนใจกับพม่าอย่างมากทีเดียว
ใช่ครับคือการปฏิรูปการเมืองพม่าเนี่ยโดยเฉพาะรัฐบาลเดโมแครตของบารักโอบามาเนี่ยซึ่งค่อนข้างจะเอียงไปทางแนวเสรีนิยมในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะรู้สึกพออกพอใจนะครับกับการปฏิรูปหรือรีฟอร์มในพม่าซึ่งทำให้อเมริกาเข้าไปเอนเกจได้และหากมองสหรัฐอเมริกาในฐานะตัวแสดงหลักของ International Community เนี่ยที่เข้าไปมีส่วนในการผลักความปองดองในพม่าเนี่ยนี่คือบทบาทที่น่าสนใจมากเพราะสหรัฐอเมริกาไม่เคยมีบทบาทด้านตรงนี้เลยแต่หลังจากที่พม่ารีฟอร์มนะครับแล้วโอบามานะครับกับเบอร์มาหรือเมียนมาเนี่ยดูจะเข้ากันได้ดีเนี่ยตรงนี้สำคัญเพราะว่าเรื่องที่น่าตกใจก็คือซ้อมลบคอปปาโกใช่ไหมครับ
จะมีพม่าเข้ามาด้วย
ครับตรงนี้เป็นประเด็นที่น่าวิเคราะห์นะครับเพราะว่านักวิชาการพม่าก็บอกว่าพม่ากลัวเรื่องคอปปาโกมากเพราะว่าเป้าหมายในการซ้อมลบก็คือเพื่อบุกพม่าหากจำลองซีนาริโอในการฝึกพม่าก็ไม่สบายใจนะครับแต่ทำไมสหรัฐอเมริกาถึงปรับนโยบายต่างประเทศแบบนี้นะครับจะดึงพม่าออกมาจากจีนหรือเปล่านะครับสะท้อนว่าการเมืองพม่ายุคใหม่นั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเข้าไปเอนเกจได้เกือบทุกมิตินะครับรวมถึงเรื่องของความมั่นคงด้วยแต่มันจะมีจุดสุ่มเสี่ยงนะครับในหมู่สมาชิกกันเองหรือเปล่าว่าพม่ามาร่วมซ้อมรบขณะที่ไทยเคยฝึกกับสหรัฐอเมริกามาเนิ่นนานนะครับมันจะมีปัญหาการหวาดระแวงบางประการหรือเปล่าในแง่ของอาวุธยุทโธปกรณ์อำนาจการรบเชิงเปรียบเทียบหรืออะไรก็ตามแต่ก็เป็นซีนาริโอที่น่าคิดนะครับแต่ว่าการที่ให้พม่าเข้ามาจริงๆนั้นอาจจะต้องดูกันต่อไปด้วยถึงท่าทีของกองทัพอื่นๆนะครับแล้วก็บทบาทของนักการทหารอเมริกาด้วยว่าจะเอาแค่ไหนแล้วจีนจะปล่อยให้เกิดขึ้นอย่างนี้มากแค่ไหนนะครับ
สำหรับอาเซียนวีคลี่อาทิตย์นี้เราก็ได้พูดคุยกันเรื่องของการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็นโยบายระหว่างประเทศนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ได้ใช้หาเสียงกันนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีคำถามมีข้อติชมสำหรับรายการก็สามารถที่จะส่งอีเมลมาได้ที่ aseanweekly@gmail.com หรือว่าติดตามที่เพจของเราได้ที่ facebook.com/aseanweekly สำหรับ ASEAN Weekly อาทิตย์นี้ก็คงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ